Saodat asri qissalari. Buyuk da'vat va tasalli. Meroj. Rajab oyining 26 kunidan 27 kuniga o'tar kechasi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun bu kun g'oyat qayg'uli bir tarzda o'tayotgan edi. Amakilari va suyukli xotinlarining birin-ketin o'limi, Toifdan Makkaga alamli qaytish va makkaliklarning behisob xunrezliklari. Azbaroyi yuraklari siqilganidan o'sha kecha uyga ham bormadilar. Ka'baning Xotim deb nom berilgan yarim devorli qismida yotib qoldilar. Jabroil alayhissalom uyg'otganida u keltirgan xabardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam benihoya quvonib ketdilar. Qattiq hayajonga tushdilar. Buyuk Alloh u kishini malaklar dunyosiga sayohat qildirishni iroda etgan edi. Sayyidul avvalin va oxirin payg'ambarimizning ko'ksilarini Jabroil amin yordi. Muborak yuraklari zamzam suvi bilan yuvildi. Iymon va hikmat nuri ila yo'g'rildi. So'ngra yana berkitib qo'yildi. Biz sening ko'ksingni ochib kengaytirmadikmi? Sendan vujudingni bemador qilgan, belingni bukkan og'ir yukni olib tashladik. Shon sharafing va martabangni yuksaltirdik. Oyatlarida ushbu hol aks ettirilar ekan, bundan payg'ambarlar sultoni o'sha kunlarda nihoyatda tushkunlikda yurganlari ham ochiq ko'rinib turardi. Eng ulug' va beqiyos iltifot eng mashaqqatli kunlarga to'g'ri kelgan, mushriklar azor bergan ko'ngillarning yaratuvchisi buyuk Allohning bu taklifi bilan orom olgan, yana qayta huzur halovat topgan edi. Ehtimol ko'ksini yorish kabi g'aroyib hodisa Sulton Anbiyoni sallallohu alayhi vasallam mazkur safarga tayyorlagan quvvat muolajasi bo'lgandir. Shu kungacha ko'rmagan olamlarni sayr etib tomosha qiladilar. Birovning xayoliga ham kelmaydigan narsalarning guvohi bo'ladilar. Jabroil amin Biroq ismli bir otni ham yetaklab kelgan edi. Benihoya darajada uchqur va chopag'on bo'lgan bu ot eshakdan xila balandroq, oddiy otlardan bo'yi xila pastroq bir hayvon edi. Bir zumda Quddus shahriga yetib borishdi. Baytul Maqdis shu yerdan boshlangan bo'lib, payg'ambarlarning ruhlari shu yerda bu zot sharifni kutib olishga to'plangan edi. Payg'ambarlar jamoat bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning imomliklarida 2 rakat namoz o'qishdi. Azalda Imomul Anbiyo val Mursalin bo'lishi taqdir qilingan ulug' payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bog'lilik shu tariqa namoyish etilgan. U zotning ortlaridan saf tortib payg'ambarlar imomi ekanliklari qabul etilgan va tasdiqlangan edi. Bu payg'ambarlarning har biri ummatlariga agar o'sha zamonga yetsalaringiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiringlar deb tavsiya etishgan va buyurishgan edi. Bu tavsiyaga ma'no olamida ularning o'zlari ham sodiq bo'lib qolganlaridan dalolat berardi bu namoz. U zotni eng ulug' yo'lboshchi deb tan olganlarida shu yo'sinda ifoda etildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Miroj nomi berilgan ishga binoan ko'kka yuksala boshladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu haqda hikoya qilar ekanlar, men Mirojdan go'zalroq, ko'z qamashtiradigan g'aroyibroq narsani ko'rmadim. Sizlardan vafot etadigan kimsalar uni ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. O'lganlar unga tikilganlarida hayronu lol qoladilar, degan edilar. Qur'onda ushbu ilohiy safar haqida shunday deyiladi. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan barcha aybu nuqsondan pok zotdir. Darhaqiqat u eshitguvchi, ko'rguvchi zotdir. Dunyo samosiga yetib bo'lganlarida Rasul Jabroil bir eshikni taqillatdi. Kim u? Jabroilman. Yoningdagichi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Unga taklif yuborildimi? Ha. Eşik açıldı, içkereyi kirdiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yerde oturgan adamını gördüler. O'ng ve çap tomonida qandaydir sharpalar bor edi. O'ng tomoniga qaragan paytda mamnunlik bilan kulimsirar, chap tomoniga qarasa qayg'uga berilar va yig'lar edi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallamni ko'rgach, "Marhamat qil, ey solih payg'ambar, solih o'g'il" deb qarshilariga parvoz, peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroildan "Bu kim?" deb so'radilar. "Bu odamdir. Yonidagi sharpalar uning nasliga mansub insonlardir. O'ng tomonidagilar jannati, chap tomonidagilar esa do'zaxi kishilardir. O'ngga qarasa jannati avlodlarini ko'radi, mamnun bo'lib kulimsiraydi. Chap tomonga qarasa do'zaxlarni ko'radi. Qalbi g'am g'ussaga to'ladi va yig'laydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odam alayhissalom bilan xayrlashib u yerni tark ettilar. Ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Har osmonning kirish darvozasi oldida dunyo osmoniga kirishdan oldin bo'lib o'tgan savol-javoblar takrorlanar, so'ngra eshiklar ochilar edi. Ikkinchi osmonda Yahyo bilan Iso alayhissalomlar, uchinchi osmonda Yusuf payg'ambar bilan, to'rtinchisida Idris payg'ambar bilan, beshinchisida Xorun payg'ambar bilan, oltinchisida Muso payg'ambar bilan, yettinchisida Ibrohim payg'ambar bilan uchrashdilar. Jabroil amin yo'llarida duch kelgan har bir payg'ambarni alohida tanitar. Ular ham o'z navbatida "Xush kelibsan, ey qadrli qardosh, suyukli payg'ambar" deya salom alik qilishar edi. 7-chi qavat osmondan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday bir olamga chiqarildilarki, na makon bor unda, na tuproq va na samo deya ta'riflanadigan, yana ham to'g'rirog'i ta'rifiga so'z ojiz bo'lgan bir olam. Sidratul Muntaho deb ataluvchi maqomga keldilar. Hech kim ko'rmagan, bilmagan bu ilohiy olam haqida hikoya qilar ekanlar, payg'ambarimizdan Sidratul Muntahoni shunday ranglar bilan qolgan qamrab olgan ediki, buni oddiy so'zlar bilan tasvirlab bera olmayman, degan edilar. O'sha yerda Jabroil amin Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamga yana bir bor asl qiyofasida ko'rindi. Payg'ambarimiz uni bu qiyofada ilk bor Hiro tog'idan Makkaga qaytayotganlarda ko'rib, juda qo'rqib ketgan edilar. Lekin bu safar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqmadilar. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bu azimlik buyuk Allohning yaratgan qullaridan biriga xos edi xolos. Oddiy bir inson Jabroilni mana shunday qiyofada ko'rishni tasavvur ham qila olmaydi. Jabroilning azamatini taqdirlashdan ojiz bo'lgan inson buyuk Allohning azmini anglashi, tasavvur doirasiga singdirishi aslo mumkin emas. Bandasiga faqat ojizlik ila sajda qilish buyurilgan xolos. Ushbu Me'roj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat va jahannamni ko'rdilar. U yerda mukofot oladigan va jazo tortiladigan insonlarga guvoh bo'ldilar. Shuningdek, mazkur kechada Rabbul olamin suyukli payg'ambarini huzurida qabul etdi. Ta'rifga sig'maydigan g'aroyib damlar edi bu. Nabiy akmal akram sallallohu alayhi va sallam buyuk Allohni ko'rish va u bilan yuzma-yuz suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ldilar. Bu uchrashuvda nimalar suhbatlashilgani haqida ortiqcha ma'lumot yo'q. Lekin bu uchrashuvdan payg'ambarimiz kuniga 50 marta namoz o'qish vazifasini olib, u oliy dargohni tark ettilar. Qaytishlarida Hazrati Musa alayhissalom, "Men Isroil o'g'illarini bu masalada yetarli darajada sinab ko'rdim. Qayt Robbingning oldiga. Bu namozlarni bir qismini kamaytirishini so'rab yolvorgin", dedi. Haq taologa qilingan iltijo oqibatida 10 vaqt namoz ato etildi. Hazrati Musa takror yuqoridagi gaplarni yodlariga soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytda iltijo qildilar. Shu zaylda dastavval kuniga 50 marta o'qilishi buyurilgan namoz takror-takror niyozlar tufayli 5 vaqt o'qilishi farz etilib tasdiqlandi. So'ngra janobi haqdan bunday xitob keldi. "Ey Muhammad, bu bir kecha kunduzda o'qiladigan 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga teng bo'ladi. Ya'ni har bir o'qilgan namozga 10 namoz savobini ato eturman. Shuningdek, bandalarimdan kim bir yaxshilik qilishga azm etib, uni ado eta olmasa, bir savob. Ado eta olsa, 10 savob ato qilurman. Endi kim yomon ishni, gunohni qasd qilsa-yu, uni amalga oshirmasa, u kishiga gunoh yozilmas. Agar o'sha yomon niyatini amalga oshirsa, bir gunoh yozilur. Hazrati Musa alayhissalom bilgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ma'lum emasmidi? 52 yoshga kirgan, hayotda ko'pgina tajriba orttirgan va keyingi 10 yil ichida turli tuman yaxshi yomon kishilar bilan yuzma-yuz bo'lgan va bundan tashqari buyuk Alloh tomonidan mustasno bir qobiliyat egasi etib yaratilgan Nabiy-i Muhtaram hazratlari sallallohu alayhi vasallam 50 vaqt namoz o'qish insonlarga og'ir va malol kelishini bilmasmidilar. Bu voqelikni bir jilvai rabboniy sifatida baholash joizdir. Ya'ni Robbimizning qudrati va cheksiz marhamatini yana bir bor namoyon etishi deb tushunish to'g'riroq bo'lsa kerak. Qolaversa, ikkinchi tomondan bu hodisa insonlarga avval o'tgan ajdodlarning tajribasiga tayanish lozimligini yana bir bor uqtiradi. Alloh taoloning dastlab 50 vaqt namozni farz etganligini tayinlashi, so'ngra bir evaziga 10 mukofot tamoyiliga ko'ra uni 50 vaqtdan 5 vaqtgacha tushirish ham ayni jilvai rabboniy doirasiga kiradi. Bu muhim safarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng og'ir damda, qattiq tushkunlikka tushgan vaqtlarda bildirilgani, o'sha kecha oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan ajoyib g'aroyib safardan yangi va pokiza ruh, tuganmas bir g'ayrat, shijoat va quvvat bilan qaytganlari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kecha Alloh taoloning jamolini to'yib-to'yib ko'rib olganlari ham aniq. Lekin payg'ambarimiz janobi haqni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun 7 qavat osmonni, jannatni va jahannamni oshib o'tdi-da, so'ngra Alloh taoloning ko'shkiga 7 tarzidagi fikr va tushunchaga berilmasligimiz darkor. Payg'ambarimiz o'sha kecha butun osmonni qavatlardan oshib o'tgan, jannatlarni sayr etgan, behisob darajada hikmat va g'aroyibotga to'la hodisalarni ko'rgan, tomosha qilgan edilar. Ammo bular alohida voqelik. Alloh taoloni ham o'sha kechada ko'rganlari esa alohida bir voqelikdir. Alloh taoloni ko'rish uchun albatta safar qilishlari, ma'lum bir masofani bosib o'tishlari lozim emas edi. Bu uchrashuv nima uchun meros kechasiga to'g'ri keldi degan savolning javobi esa Allohga ma'lumdir. Bizlarga bu mavzuda faqat Alloh xohlaganini qiladi va qilgan ishi uchun hech kimning oldida javob bermaydi deyish joizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kecha takror Masjidi Aqsoga qaytdilar. Yana biroq vazifasiga chaqirildi. Yana o'sha tezlikda Makka sari yo'l olindi. Dajnon deb ataluvchi joyga kelganlarida tanish bir karvonga duch keldilar. Karvondagilar yerga cho'zilib uxlab qolishgan edi. Og'zi bog'loqlik meshlarida suv bor ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan birining meshini ochib suvdan ichdilar va yana qayta berkitib yo'lda davom etdilar. Safar Makkada boshlangan joyda tugadi. Ba'zi bir rivoyatlarda bu safar Abu Tolibning qizi va Alining opasi Ummu Xonining uyidan boshlangani va shu yerda tugagani naql qilinadi. O'sha kechaning tongi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirar edilar. Yonlariga Abu Jahl keldi va odatdagidek shilqimlik bilan savol so'radi. Buyuk dargohdan qanday xabarlar bor, do'stim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jiddiy tarzda javob qildilar. Bugun kechasi safarda bo'ldim. Qanaqa safarda? Quddusga, Aqso masjidiga borib keldim. Abu Jahl qahqaha otdi. Bir kechada shuncha uzoqqa borib yana qaytib kelishga ham ulgurdingmi? Xuddi shunday. Abu Jahlning miyasiga bir fikr urildi. Ajoyib bir fursat deb o'yladi. Juda soz. Bu so'zlarni qaming oldida qaytarishga jur'at qila olasanmi? Albatta. Abu Jahl tuyqus xazina topgan odamday bor kuchi bilan baqira boshladi. Bu yoqqa kelinglar, ey Bani Kab ibn Luay, kelinglar, ey Qurayshiylar. Biri haqiqat, boshqasi jaholat vakili bo'lgan bu kishi, bu ikki kishining yonma-yon turganini ko'rganlar ularning qoshlariga to'plana boshlashdi. Abu Jahl jangda raqibini yenggan juja xo'rozdek kerilib turardi. Hech bo'lmaganda zavqli bir sahna sodir bo'ldi-ku deb o'ylardi. Nihoyat gavjum bir xaloyiq to'plandi. Masjid-i Haramning u bu burchagida o'tirganlar ham yugurib kelishdi. Oralarda mu'minlar ham bor edi, mushriklar ham. Har ikkala tomon mana-mana sodir bo'ladigan voqeani zo'r hayajon bilan kutib turardi. Qani, hozirgina menga aytgan gaplaringni qaytarchi? Abu Jahlning ovozida mard odam so'zdan qaytmas shaklda manmanlik ifodasi bor edi. Nigohlar nuroniy payg'ambarimizga qadaldi. U zot sharif sallallohu alayhi vasallam yana o'ta jiddiy va mazvazmin ohangda bu kecha sayohatga chiqarildim. Aqso masjidiga borib keldim dedilar. Abu Jahlning ko'zida zafar uchqunlari porladi. Ya'ni Quddusga borib keldim demoqchi, deya hayqirdi. So'ng Rasulullohga o'girildi. Shunday emasmi? Xuddi shunday. Abu Jahl kechirilmas bir gunoh ish qilib qo'ygan jinoyatchiga jinoyatchini qo'lga tushirgan kuchli bir qo'mondon kabi, "Xo'sh, bu yolg'onga bizni qanday ishontirmoqchisan?" dedi va so'ngra atrofda to'planib turgan xaloyiqqa o'girildi. "Shu yolg'onga ishonadigan kishi bormi? Har holda ozgina bo'lsa-da durustroq fikrlaydigan, masalani har tomonlama oydinlashtirishni istaydigan bir kishi bor ekan." O'sha taklif kiritdi. Oramizda Quddusga borib kelgan odamlar bor. Uning gapi to'g'rimi, yolg'onmi ekanini o'shalar tasdiqlaydi. Endi bizga Aqso masjidini ta'riflab ber. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kungacha Quddusga bormaganliklarini hamma besh qo'lday bilardi. Mushriklarning fikricha, bu kecha Quddusga borib keldim degan da'vo mana endi puchga chiqacak, yolg'on gapirgani ma'lum bo'lajak edi. Bu taklif hammaga ma'qul tushdi. Bormagan, ko'rmagan bo'lsa, u yerni qanday qilib ta'riflab berardi? Borgan bo'lsa ko'rishi, ko'rgan bo'lsa ta'riflab berishi lozim. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aqso masjidiga va Quddusga tomosha uchun bormagan edilar-ku. Na Aqsoga chuqurroq nazm soldilar, na Quddusni tomosha qildilar. Bu ham bir haqiqat edi. Lekin buyuk Alloh rasulini bunday vaziyatda yordamsiz qoldirarmidi? Bir zumda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z o'nglarida Aqso masjidi gavdalandi. Xuddi qarshidagi devordan beriroqda inkos etayotgan edilar. Muborak ko'zlari Aqso masjidida, tillari esa ko'rganlarini birma-bir hikoya qilib bera boshladi. Quddusga ko'pchilik borib kelgan, hammasining o'ziga yarasha taassuroti, xotirasi bor edi. Aqso masjidining ko'rinishi haqida savolga tutishdi. Biri eshigi haqida so'rasa, boshqasi devorlari, devordagi naqshlar haqida so'rar. Yana biri yon atrofi haqida surishtirar edi. So'ralgan joylar darhol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'z oldilariga keltirilar, xuddi oynada ko'rib turgandek javob qilar edilar. Nihoyat savol javob tugadi. Hammasini to'g'ri ta'riflading, ey Muhammad, Xudo haqqi, juda to'g'ri, deya tan berishdi imtihonchilar. Abu Jahlning yuragi siqilib ketdi, terlar peshonasidan oqardi. 100 karra aniq zafar endi qo'lga kiray deb turganda birdan mag'lubiyatga uchrashning ta'siri edi bu. Ammo yuragi siqilgan faqat Abu Jahl emas edi. Abu Lahab, Nadir ibn Xoris, Umayya ibn Xalaf ham xuddi shunday holatda edilar. Quddusga bormagani aniq bo'lgan bir kishi bir kechada shu yoqqa borib kelganini da'vo qilsa va undan oldin borib kelganlarning shu mavzudagi savollariga mufassal javoblar bersa, hech nima ham bo'la olardi. Bu yerdan Quddusgacha tuyada bir oylik yo'l, qaytishga yana bir oy ketadi. Inson qanaqasiga bir kechada borib kela oladi, deb yelkalarini qisishar edi. "Hoy birodarlar, mening bir fikrim bor", deb baqirdi biri. Hamma unga qaradi. "Bizning shom yo'lida karvonlarimiz bor. Modomiki Aqso masjidigacha borib kelganini da'vo qilar ekan, o'sha karvon haqida ma'lumot bersin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech taraddudlanmay javob berdi, boshladilar. "Yo'lda kelayotganimda falonchilarning karvoniga duch keldim. Bitta tuyalari qochgan ekan. Uni qidirishayotgan edi. Ularga xitob qilib, tuyalarning turgan joyini ko'rsatdim. Qaytayotganimda Dajnon vodiyida falon-falonlarning karvoniga duch keldim. O'zlari uxlab yotgan edilar. Og'zi bog'liq bir meshdan suvlarini ichib, og'zini yana mahkamlab qo'ydim. Xo'sh, ular Makkaga qachon yetib kelishadi? Erta tongda, ayni quyosh chiqqan daqiqada Tan'im tepaligi tomondan shaharga kirishadi. Oldalarida kulrang bir tuya bo'ladi. Uning oldida bir oq, ikkinchi tomonda bir qora tusli yuk ortilgandir. Tabiiyki bu xabar aql bovar qilmaydigan bir xabar edi. Bu ma'lumotni payg'ambarimizga Jabroil Amin yetkazgan edi. Mushriklar biroz yengil tortganday bo'lishdi. Chunki quyosh chiqar ekan u bergan ma'lumot bilan haqiqatda ro'y beradigan voqelik orasida hech ozginagina farq bo'lar axir. Karvon yo quyoshning chiqqandan keyin yo oldin kelishi mumkin-ku. Hamma narsa soniya-soniyasiga to'g'ri kelishi amri mahol emasmi? Hazrat Abu Bakrning eshigi xuddi birov tepayotganday qattiq taqilladi. Sapchib o'rnidan turib eshikni ochdi. Kelgan odam hovliqqanicha nafasi bo'g'ilga tiqilgudek bo'lib yangilikni so'zladi. Anavi jodugar do'sting bu kecha Aqso masjidiga borib keldim deb da'vo qilmoqda. Ya'ni Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallammi? Ha. Juda to'g'ri gapiribdi. U hech yolg'on da'vo bilan chiqqan emas. Xabarchining kutgani boshqacha munosabat edi. Abu Bakrning so'zlari uni dovdiratib qo'ydi. Qaytib ketar ekan quloqlariga ishonmasdi. Bunchalik bo'lishi mumkin emas, derdi o'ziga o'zi. Ushbu voqea Hazrat Abu Bakrga abadiyatga qadar faxrli bir laqab berilishiga sababchi bo'ldi. Endi u kishini to qiyomatgacha barcha mu'minlar Abu Bakr Siddiq deb atay boshladilar. Bu laqabni unga nabiylar sarvari berdilar. Juda to'g'ri, durust inson degan ma'noni bildirardi bu muborak so'z. Tong saharda ancha-muncha mushriklar tan'im yo'liga karvonni kutib olish uchun chiqishdi. Yana ham to'g'rirog'i, yo'lovchilar kun chiqqandan keyin keladi shaklida berilgan xabarni chippakka chiqarmoqchi edi ular. Shafaq oqara boshlagach, yuzlarda hayajon ifodalari sezildi. Yuraklar har doimgidan ham tezroq ura boshlagan, odamlar asabiy va sabrsiz. Menga qolsa shu gal ish tamom, dedi kimdir. Hech yo'q, 1-2 soniyaga farq qilar axir, dedi boshqasi. Ana, undan keyin ko'rasan Amr ibn Hishomning qanday intiqom olishini. Endi uni himoya qiladigan Abu Tolib ham yo'q. Shu tarz gap so'z davom etar ekan, oralarida umidsiz bo'lganlar ham bor edi. Hech ham qo'lidan kelmaydigan bir ishni buyuraylik deb rosa bosh qotirgan kunlarimizni unutdilaringmi? Ko'kdagi oyni ikkiga bo'lganini-chi? Hoy birodarlar, sharmanda bo'lib qolmaylik tag'in. Kutilgan vaqt yaqinlashganida ikki kishi baland joyga chiqarildi. Biri kunchiqar tomonni, ikkinchisi tan'im yo'lini kuzatib turishdi. Kim ko'rsa, o'sha zahoti baqirib xabar berishi kerak edi. Abu Jahl sabrsiz, ba'zan boshini ko'tarib haligilarga qaraydi. Nima gap deb so'raydi. Hech nima ko'rinmayapti, degan javob battar bezovta qiladi uni. Kun chiqishiga daqiqalar ham emas, soniyalar qoldi. Abu Jahl so'nggi marta qaroriga yuqoriga qaradi. Yo'l poylovchilarning ko'zlari olisda, tinimsiz olisga tinimsiz tikiladi. Ko'rsa albatta darhol javob berardi. O'zingni bos, dedi Umayya Abu Jahlga. Bu safar biz albatta g'alaba qozonamiz. Umayya ibn Xalaf uning fikrini tasdiqladi. Mana quyosh ham chiqay deb qoldi. Shu payt kelmagan karvon to'satdan kelib qolarmidi? Quyosh har doimgidek o'z vaqtida chiqishga, karvon ham Makkaga bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq yetib olishga shoshilishar. Quyosh ham, karvon ahli ham ulkan bir da'voning isboti yo inkori uchun musobaqalashayotganlaridan o'zlari bexabar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik vazifasini bergan buyuk Allohning yordamiga ishonar, rasulini yolg'onchi qilmasligiga amin edilar. Har daqiqa, har soniyada eng pokiza minnatdorlik tuyg'ulari bilan Rabbiga yo'nalgan qalblari ushbu damda yana unga, faqat unga iltijo qilar edi. Quyoshni yaratgan u, dunyoni yaratgan u, har ikkalasiga o'zi istagan nizomni bergan ham udir. Iroda etmasa karvon yurolmas. Uning irodasisiz to'xtamas. Borishni istagan joyiga u xohlagan paytdan oldin yoki keyin borish ham mumkin emas. Abu Jahl va uning hamtovoqlari qanchalik sabrsiz va bezovta bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunchalik vazmin va xotirjam edilar. Quyoshning ilk nurlari porlaydigan soniyalar keldi. Abu Jahl hamon sokin turgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaradi. Mana endi seni yo'q qilaman, deya ming'irladi. Qolaversa, bu safar Yoningda shu paytgacha himoya qilib kelgan anavi nodon o'jar amaking ham bo'lmaydi. Tishlarining orasidan ilonning zahari kabi sochilgan bu so'zlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitmadilar. Chunki ushbu damda yo'l poyloqchilar birdan baravariga baqirib qolishgan edi. Nima gap, ey falonchilar? Endi ikkalasi alohida-alohida javob berdi. Kun chiqdi, karvon ko'rindi. Ahnas ibn Shariq qo'lidagi hassasini bor kuchi bilan yerga urdi. Bunday toleyning deb boshlangan so'zlari uyatsiz so'kinish bilan tugatdi. Mu'minlar xursandchilikdan yig'lab yuborishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Allohga hamd va sanolar ayta boshlashdi. Ulug' Umar Abu Jahlga yaqinlashdi. Endi iymon keltirishing kerak, ey amir, dedi. Muruvvatli inson bundan boshqa yo'lni tutmaydi. Daf bo'l Umar. Hozir sening gaplaringni tinglaydigan holim yo'q. Xo'sh, daf bo'lmasam nima qilarding? Bu ovoz Umarning olov sachragan ko'zlari ifodasi edimi yoki kufrga qarshi bitmas tuganmas bir kin va intiqomga to'liq yuragidan otilib chiqqanmidi? Abu Jahl bu ko'zlarga bir soniyagina tikilib turdi. So'ng Umar bilan yakkama-yakka olishib ko'rsammikan degan o'y yashin tezligida miyasidan o'tdi. Ammo shu bor obro'yimni ham yo'qotmayin tag'in deganday mag'lub nigohlari yerga qadaldi. Oyoqlari uni orqaga tortdi. Mu'minlarga Alloh hadya etgan buyuk iymon timsoli bo'lmuş Umar mustahkam bir qal'ani yodga soluvchi gavdasi bilan islom zafarini namoyish etib turar edi. Eshitganlarni titroqqa soladigan guldiros bir ovozda "Xo'sh, endi nima deysizlar? Yana birontangiz qarshi chiqasizmi?" deb hayqirdi. Hech kimdan sado chiqmadi. O'zaro pichirlab, "Bunchalik bo'lishi mumkin emas axir," deganlar bo'ldi. Biroq berilgan xabarning to'g'ri yoki noto'g'riligi hali to'la aniqlanmagan edi. Bir muddat kutib turishdi. Karvon kela boshladi. Nigohlar eng oldingidagi tuyaga qadalgan. Oldinda kulrang bir tuya edi. Ikki yon boshida oq va qora ikki qop yuk. Karvondagilar bizlarni kutib olishga chiqishibdi deb o'ylashdi. Asl maqsadlarini bilishmasdi. Shuning uchun kelishimizni qayoqdan bila qoldinglar deb so'rashdi. Savollari savol bilan qarshilandi. Kecha qayerda to'xtab hordiq chiqardilaring? Dajnon vodiysida deb javob qildi karvon ahli. Obbo shayton tushmaguray. Ha nima bo'ldi? Nima bo'lgani bilan ishlaring bo'lmasin. Shundan keyin oralaringda bir ichim suvi o'zidan o'zi g'oyib bo'lib qolgan kimsa bormi deb so'rashdi. Ha menman, o'sha suvsiz qolgan odam. Yotishdan oldin mechimda aniq suv bor edi. Ertalab turib icharman deb o'ylovdim. Ertalab qarasam suv yo'q. Ammo meshning og'zi berk. Birodarlarimdan so'rab surishtirdim. Hech kim men ichuvdim demadi. Bo'lib o'tgan voqealarni birma-bir so'zlab bergach, atrofga hayron boqdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bizga ham tushuntirsalaringizchi? Dedi. Abu Jahl asabiy bir ovozda g'o'ldiradi. Jodugarlik tajribalarini o'tkazyapmiz. Dunyoning eng mashhur jodugari o'zimizning qabiladan chiqdi. Ha. Haqini ko'rish va his etishdan mahrum bu kishilar shunchalar ochiq-oydin mo'jizani ham har doimgidek sehr jodu deyishdan nariga o'tmagan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam janoblari bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini so'zlab bergach, kofirlarning gumrohligi yanada ortgani, hatto iymon keltirganlardan ba'zilari ham bunaqasi bo'lishi mumkin emas deya dindan chiqib ketganlari rivoyat qilinadi. Ibn Kasir Siyar. Ammo dinidan qaytganlarning ismlari saqlanib qolmagan. Fahri koinot sallallohu alayhi vasallamning shu kungacha bergan har bir xabarlarni ma'qullab, tasdiqlab kelgan va bu yo'lda har qanday jabr zulmga matlarcha ko'krak kergan mu'minlarning payg'ambarimiz bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini aytganlari uchungina u kishining dinlaridan chiqib ketishi bo'lmag'ur gap. Qolaversa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu safar tasdiqlovchi ochiq-oydin dalillarni keltirganlar. Bunga hatto Abu Jahldek ashaddiy mushriklar ham e'tiroz bildira olishmagan. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan so'ralgan savollarga javob bera olmay qolganlarida ham boshqa gap edi. O'shanda ba'zi mu'minlar dindan qaytdi deyishning ma'nosi bo'lar edi. Ustiga ustak karvonning yetib kelar vaqti haqida xabarlarning to'g'ri chiqishi, munkirlar ham iymonga kelishlariga arzugulik voqea edi. Miroj voqeasidan keyin mu'minlar kuniga 5 vaqt namoz o'qiydigan bo'lishdi. Bundan oldin ular kuniga atigi 2 mahal, kun chiqishi va kun botishidan oldingina namoz o'qishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kechadan e'tiboran har galgi namozlarida o'sha g'aroyib safarning, Mavlo huzuriga borishning ma'naviy huzurini tuyadigan bo'ldilar. Har namoz u zot uchun o'ziga xos bir merojga aylandi. Xolis niyat ila Parvardigori huzurida qoyim bo'ladigan har bir mu'min uchun namoz merojdek bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'aroyib safarlari ro'y bergan Miroj kechasi haqida Isro surasida hikoya etiladi. Shuningdek, mu'minlar rioya qilishlari zarur bo'lgan diniy va axloqiy hukmlar ham shu surada keladi. Alloh taolodan o'zga hech bir narsani iloh qilmaslik zarurligi yana bir bor ta'kidlangach, ota-onaga hurmatda bo'lish, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni va musofirlarga yordam berish, farzandlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirishdan tiyilish, zinodan uzoq yurish, odam o'ldirmaslik, yetimning haqqini yemaslik, tarozidan urmaslik, xoksor bo'lish va kibru havoni tark etish kabi hukmlar bayon qilindi. Mushriklar bilan musulmonlar orasidagi ziddiyat shu darajaga yetdiki, natijada Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu ham Makkani tark etishga qaror berdi. Mushriklar uni o'z holiga qo'ymas, tinchgina to'at ibodat qilishiga ham yo'l bermas edi. Boshqa musulmon birodarlari kabi Habastonga hijrat qilmoqchi bo'ldi. Vaziyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushuntirdi. Ijozat olgach, safar xaldasiga kerakli miqdorda oziq-ovqat soldi-da Makkani tark etdi. Qalbi g'am-g'ussaga to'lgan, nihoyatda parishon edi. Barqul g'amotga yetib borganida Qora xalqining yo'lboshchisi Malik ibn Malik ibn Dag'innaga duch kelib qoldi. Azaldan bir-birlarini tanishar edi. Yo'l bo'lsin yo Abu Bakr deb so'radi Malik ibn Dag'inna. Habastonga ketyapman. Ha, yaxshi. Unda mol-mulking qani? Tijorat uchun borayotganim yo'q. Hazrat Abu Bakr bor gapni qisqacha so'zlab berdi. Ibn Dag'inna diqqat bilan tinglar ekan yuragida e'tiroz tug'ildi. Yo Abu Bakr, sendek mu'tabar zot shunday bir arzimas sabab bilan vataningni tark etib chiqib ketishing to'g'ri emas. Haydab chiqarishlari ham insofdan emas. Sen kambag'allarga yordam qo'lini cho'zadigan, qarindosh urug'lik aloqalarini hurmat etadigan, mazlumlarning og'irini yengil qiladigan, musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadigan oliy janob insonsan. Men seni himoyamga olaman. Qayt yurtingga. O'z shahringda Parvardigoringga xohlaganingdek ibodat qilaver. Birgalikda Makkaga qaytdilar. Ibn Dag'inna Qurayshiylar orasida so'zi o'tadigan, obro'-e'tiborli kishi edi. Quraysh zodagonlari bilan uchrashdi. Abu Bakrday mu'tabar bir odam vatanidan qaydalmasligi kerak dedi. Sen uni himoyangga olganingga albatta biz qarshi emasmiz. Deb javob qilishdi makkaliklar. Ammo bu masalada ba'zi bir shartlarimiz bor. Xo'sh, qanaqa shartlar ekan ular? Abu Bakr ibodatni uyida qilsin, namozni ham uyida o'qisin. Nima qilmoqchi bo'lsa, uyida qilsin. Qisqasi, bizni bezovta qilmasin. Chunki xotinlarimizni, bola-chaqalarimizni bir baloga yo'liqtirib qo'ymasin deb qo'rqamiz. Ibn Dag'inna bu taklifga rozi bo'ldi. Hazratda Abu Bakr ham shartlarni qabul etdi. G'urbat ellarda hasrat chekib yurgandan ko'ra mana shunday shartlar ostida bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bo'lish ma'qul edi unga. Bir kuni Hazrat Abu Bakr uyining oldini masjidga aylantirishni o'yladi. Shu yerda namoz o'qiy boshladi. Nozik tabiatli bir inson emasmi? Abadiy mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karimni go'yoki uning qalbining teranliklariga inib borar va u yerdan totli ohang ila yo'g'rilib chiqib kelar edi. Ba'zan azob oyatlari uning ruhida g'alayonlar ko'tarar, Allohning lutfu karamidan bahs etadigan oyatlar esa jannat shabadalarini estirayotganday bo'lar edi. Mahalla bolalari uni tomosha qila boshlashdi. Ayollar uning ko'z yoshlarila yoniq ovozlarla o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutadigan bo'lib qolishdi. Bu vaziyat Qurayshiylarni betoqat qildi. Ayollar va bolalarga bu yoniq ovozning, bu ko'z yoshlarining ta'sir etib qolishidan qo'rqishdi. Ibn Dag'innaga xabar jo'natishdi. U darhol yetib keldi va nima gapligini surishtirdi. Biz seni himoyangni tan olganmiz. Ammo Abu Bakr uyida ibodat qilsin deb shart qilib qo'ygan edik, deya vaziyatni batafsil tushuntirishdi. Yo Abu Bakr, shartlarimizga amal qilsin yoxud sen himoyangdan voz kech. U Abu Bakrni uyiga kelib Qurayshilarning xohishlarini anglatdi. Hazrat Abu Bakr uni noqulay ahvolga solib qo'yishni istamadi. Menga Allohning kifoyasi, himoyasi kifoya. Sening himoyangdan voz kechaman, dedi. Arablarning odatiga ko'ra Quraysh zodagonlarining huzuriga borishdi. Hazrat Abu Bakr ibn Dag'innaning himoyasidan o'z ixtiyori bilan voz kechganini, bunda uning zarracha aybi yo'qligini e'lon etdi. Malik ibn Dag'inna ko'ngli xotirjam bo'lib iziga qaytdi. Hazrat Abu Bakr uchun yana eski, notinch, behalovat kunlar boshlandi.